Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wiixata qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25 fi 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan kibxata guraan dhala 7 bara 2017 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan galgalarraa an jaallanne gammadaa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu ajaja uggura baqattoota pirezidaant Tiraamp dabarsan falmii seeraatu isa eeggata.
Waa'ee qubsumaa kan ilaaleen seera haaraa Israa'el dhiyeessite irratti bulchiinsi Faalestiinotaa mufannaan ilaaleera oduu keessatti gabaasa qabna. Dhuma 7 darbee godaantota 1,500 galaana Mediteraaniyaan irraa baraarsuusa waardiyyaan handaara galaana Xaaliyaanii beeksise oduu booda. Itti deebina qophiin keenya ka 7 waa'ee uummata Oromoo soraan qindeeffatee yeroo eeggataa jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Oduu addunyaaf gara Tuujubeetti deebina.
Manni murtii olii yennoo dhaggeeffatu ka United States ajaja olaanaa pirezidaant Tiraamp dabarsan ka baqattoonni biyya irra jireessa musliima ta'an 7 akka hin seenne dhorku ilaalchise falmii jiru dhaggeeffatee jira. Himannaa gabaabaan ministirii murtii haqaan dhiyaate uggurri sun mirga pirezidaantiin baqattoonni United States seenuu ilaalchisee qabu kasirnaatii jedhe. Abbaa murtii federaalaa uggura sana rarraasuun dogoggoraa ittiin jedha. Kutaan Waashingtoniif Minnesota himannaa kana kanneen dhiyeeffatan himannaaleen kabiroon iyyannaa kana deeggaran kutaalee kabiroo 15 dabalate waldaa walabummaa uummata Ameerikaaf garee kaampaaniilee 100 bira mana murtiif dhiyaatee jira. Ministeeronni dhimmooti alaa duraanii John Kerryf Madeleine Albright ajaji sadarkaa olaanaa sun kan hin hubatamne hojiirra oolinsisaa dadhabaa akka ta'eef dalga kan ibsame ittiin jedhan. Ibsa barreeffamaan kennaniin ajaji sun innumaa nageenya biyyoolessaa keenya qooda eegsisuu balaarra buusa yoo jedhan ka Tiraamp nageenya biyyoolessaa fooyyessa jedhan waliin faallaadha. Hayyoonni seeraa martinuu pirezidaant Doonaald Tiraamp ajaji olaanaa isaan baqattoonni biyyoota irra jireessa musliima 7 ta'an Yuunaayitid Isteetsi yeroof akka hin seenne dabarsan mana murtii muummichaan murtaa'u mala jedhanii jiran. Dhimmoota hedduun kan imala uggura kanaan wal qabate manneen murtii hedduutti dhiyaataa jira. Kanneen keessaa tokko mana murtii muummichatti dhiyaachuuf jira. Haleellaan of wareegaa bilisa mana murtii muummicha Afgaanistaan kan magaalaa galma mootummaa Kaabul cinatti dhoye yoo xiqqaate namoota 20 galaafate kabiroo 40 madeessu aangawoonni biyyattii beeksaniiru. Irra hedduun miidhaan irra gahe hojjettoota mana murtichaa ta'uun gabaasameera. Balaan sun attamiin akka dhaqqabe kan hin ibsamin jira. Kanneen du'an keessaa dubartoonni 2 yoo ta'an daa'imni 1 keessatti argama. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraf Ghani aleellaa sana balaaleffachuudhaan gochaa gara jabinaaf dhiifamni godhamuufi hin mallee jedhan. Balaa sanaaf battalatti gaafatama ka fudhatee jiru. Balaan sun kan dhagahame erga tokkummaa mootummoota hookkara Afgaanistaan keessaan kan ka'e namoonni 11,400 ta'an du'an jechuun gabaasee booda. Gareeleen mirga namaa seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi hedduu gadamoojjiiwwan jeneraalota waraanaaf ambaasaaddaroonni Ameerikaa duraanii pirezidaant Doonaald Tiraamp pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiniif falman ka jedhu isaan yaaddessuusaa dubbatanii jiran. Tiraamp kaleessa gaaffiif deebii dhaaboo oduu Fooks jedhamu waliin geggeessaniin kabaja Puutiniif qaban irra deebi'uun dubbatan. Gaaffii qopheessaan sagantaa sanaa akka ta'e Biil O'Riili dhiyeesseef pirezidaantiin Raashaa nama ajjeesu jedhuuf Tiraamp ennaa deebisan namoota nama ajjeesan nuti hedduu qabna. Maali addaa biyyi keenya qulqulluudha jechuudhaan deebisan. Kireemiliin dhaabi oduu Fooks yaada nama mufachiisuuf fudhatama hin qabne dhiyeessuuf dhiifama akka gaafatu barbaada. Qopheessaan sagantaa sanaa O'Riiliin himannaa sana fudhatama dhabsiisuudhaan Raashaan kana naannoo bara 2023 naa gaafattu jechuun deebii kenne. Gareen mirga namaaf falmu Amnesty International mootummaan Siiriyaa hidhamtoota 1,000 lakkaa'aman ajjeese reeffi jamaan walitti qabee awwaale jechuudhaan yakka waraanaa hamaaf yakka farra namuma raawwate jedhee jira. Gabaasi sun akka jedhutti bara 2001 hanga 2015 gidduu yeroo jirutti himatamtoonni 15 hanga 2013 gidduu kan ajjeefaman yoo ta'u manni hidhaa Sardiiniyaa kan dugdee Damaaskoos jiru cufame jedhanii amanuun rakkisaadha jedhee jira. Amnestin akka jedhutti irra hedduun namoota dhumani siviilota kanneen mootummaa pirezidaant Bashar al-Assad morman jedhame amanama. Gabaasa ragaa namoota 80 irratti hundaa'uun barreeffame kanneen keessaa waardiyyaalee duraanii hidhamtoota abboota murtiif abukaatoolee seeraatu keessatti argama. Mootummaan Faalistiin seera Israa'el haaraa kaqubsuma 100 ta'uu qabiyyee isaa keessatti akka ijaaramu sirnaan mirkaneessa ilaalchisuun aariidhaan deebii kennee jira. Gabaasa Roobert Bergar Jerusaalem irraa ergeef sora.
Bulchooti Faalistiin Israa'el mana murtii addunyaatti himachuuf furfoo jiran. Israa'el lafan dura teennata addunyaa nuquubnuu qabdirra ummati sii qubachiiftee jechuun himachuuf qophii jiran akka addunyaalleen Israa'el adabdu gaafatan. Saib Erakat nam dubbii ummat Palestine tana addunyaatti dubbatuuf akka Israa'el addunyaa seera addunyaa cabsitelle nam addunyaa talallabuu jira. Difamaa rakkinaa kompiiteraatii fi silaawaan san dhageessisuuf hin dhageessisuun dadhabne akkana jette Erakat wanti mirkanaa jette afaan Arabaatiin wanti mirkanaa wanti ittaana bulchootii Palestine. Wanti isaan fedhan mana murtii addunyaa tana tanaafuu iyyuu mana murtii addunyaa tanaatti geessuu malee jedha. Tana malee Israa'el biyyi ofii keessatti iyyuu wayiin himachuu jiran. Abukaatoon addaa Araboota sanyii Israa'el Suwaa Bashaara NGO yookaan ammoo dhaabbatii mootummaa hin tahinilleen Israa'el addunyaatti himachuuf qophii jiranii jedha. Ogeeyyiti seeraa ammoo addunyaan yaad Israa'el kana keessumattuu iyyuu yaadi mana murtii kunin yoo iyyuu dhiyaate mana murtii rakkin kana fala itti arguu danda'afa jedhan. Warri yaad Israa'el deeggaramoo kunin guyyaa gammachuuti maan jennaan lafti tunin duruu iyyuu lafa kitaaba qulqulloo keessattuu iyyuu akka handhuuraa Israa'el taate barreessanii fedha.
Yom historii bishnee mimadiin Knesset Israa'el haribboon hanifaa.
Namamma dhageettan kunin miseensi mana marii Israa'el mootii yoo geevuuti guyyaan kun guyyaa gammachuuti jechuudhaan raadoonii Israa'el irratti dubbatu guyyaan gammachuu inni jedhu kunin Israa'el rakkinni kana keessumattuu uummatis lafa West Bank irratti qubachiisuu isaatii jedha. Israa'el Paalestiin duruyyuu lafirratti wal dhabanii namni hedduullee irratti dhumate bulchooti Ameerikaalleen rakkinni kana faluuf yaadaa turan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa oliyyannoo dhaggeeffatu falmii warreen intarneetii irratti barreessan kan Sooliyaanaa Shimallisfaaf abbaa langaa gidduu jiru irratti murtii kennuuf yeroo 7ffaaf beellama kenne. Galmeen kun ragaalee hedduu kan qabu falmii bal'aan irratti kan geggeessame waan ta'eef yeroo gabaabaatti dhumuu hin danda'u jedhameera. Har'a murtiin kan hin kennamne dhimmisaa walxaxaa ta'uusaaf abbaan murtii dhaddachichaa martinuu akka qoratan yeroon akka kennamuuf jechuudhaan manni murtichaa ibsee jira. Akkuma kanaan fulbaana 27 bara 2017 beellama kabiroon kennamee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbataaf dilbata darbe godaantota 1,500 galaana Mediteraaniyaan irraa baraarsuusa waardiyyaan handaara galaanaa kaxaaliyaanii beeksisee jira. Gama kaaniin immoo mootummaan Liibiyaa dhumuma 7 darbeer godaantota 100 hedduu biyya isaa keessaa akka hin baane dhorkuusa ibseera jetti Kim Lewis as VOA irraa akka gabaasteetti. Kim oduu gabaastuu gamas jirtu Joosefin Maakenaa haasofsiisuudhaan akka gabaasteetti godaantonni 1,500 galaana Mediteraaniyaan irraa yeroon itti baraaraman kun baatii qorraaf cabbii waan ta'eef imaltuun godaansaa yeroon ituu san daangessiin itti fufuusaa agarsiisaa jetti. Qilleensi qabbanaa cabbii qabate bubbee wajjin jabaadha. Waardiyyaan handaara galaanaa akka xaaliyaanii akka jedhutti jetti oduu gabaastuun kun
1500 were rescued at the weekend bringing to around 4500.
Godaantonni 1,500 baraarsaman kun walumaa galatti lakkoofsa godaantotaa roobii darbee kaasee baraarsamanii 4,000 hanga 5,000 ga'ee jira jette. Kun godaantota Liibiyaa irraa ka'uudhaan xaaliyaanii seenuuf yaalaniif lakkoofsa guddaa yoo ta'u gama kaaniin lakkoofsi namoota Afrikaa kaabaa irraa gara Awurooppaa seenuuf yaalan daddabalaa adeemuusaaf mallattoo agarsiisuudha jette. Gama kaaniin mootummaan Liibiyaa godaantota 100 hedduu akka biyya isaa keessaa hin baane ittisee jira. Oduu gabaastu kataate Joosefin waa'ee kanaa ennaa ibsitu.
The Libyan Coast Guard says it stopped between 400 and 500 African migrants.
Waardiyyaan handaara galaana Liibiyaa akka jedhutti godaantota Afrikaa 400 hanga 500 karaa cufuun akka isaan gara Awurooppaatti imaltuun jalqabne ittisee jira jedha. Yerooma sana keessa godaantonni 600 naannoo sana iddoo biraatti baraarfamanii jiru galaanarraa. Isaan kanarra hedduun isaanii kan baraarse waardiyyaa handaara galaana Xaaliyaaniiti jette. Kanaaf
they don't seem to be very effective in blocking this flow, and that's going to be particularly controversial.
Namoota kana akkan baane gama ittisuun kan milkaa'annatti hin fakkaatu falmis kaasisuu mala. Gamtaan Awurooppaa Liibiyaan akka baqattoota ittistuuf waliigaltee mallatteesse waan jiruuf jette. Kana malees Xaaliyaanii fi warri Awurooppaa Liibiyaa maallaqaan gargaaranii akka waardiyyaan handaara galaanaa jajjabaatu. Gama kaaniinis akka nageenyi jajjabaatu gochuudhaan godaansa kana akka dhaabanii fi karaa godaantonni ittiin ba'an akka cufan yaalii gochaa jiru. Jimaata darbe Maaltaa keessatti walga'ii gaggeeffame irratti namoota seeraan ala godaantota Afrikaa irraa karaa Liibiyaa gara Xaaliyaaniitti deddeebisan faana bu'uun kan ilaaleen dudubbatamee ture. Walga'ii kana kan ilaaleen oduu gabaastuu kataate Joosefin akka ibsitetti.
The Italian government signed a bilateral agreement with Libya late last week.
Mootummaan Xaaliyaanii fi Liibiya dhuma torban darbeerra walii galtee mallatteessanii jiru. Kun akka bu'uuraatti hoogganoota biyyootii Awurooppaa Maaltaa keessatti wal ga'aniif dhiyaateera. Isaanis godaansi kun dhaabachuu akka qabu irratti walii galan. Kana malees caasaa namoota seeraan ala nama deddeebisanii akka cabu fedha qaban agarsiisaniiru jette. Garuu sabaa himaa Xaaliyaanii irratti akka dhiyaataa jirutti rakkoo guddaan jiru caasaa malaammaltummaa Liibiyaa keessaati. Caasaan namoota seeraan ala nama deddeebisan kun Liibiyaa keessatti seeratumtootatti hidhata lafannitti qabaachuu maluu jira. Kanaaf godaansa kana dhaabsisuun rakkoo ta'uu mala. Ministiriin haajaa alaa Xaaliyaanii kaleessa akka dubbatanitti kun gaaffii maallaqaa kaasisuun qabu. Waan danda'ame maragoone godaansa kana dhaabsisuuf yaaluu qabnaa jedhan. Kanaaf dhaabbatoonni Liibiyaa keessaa tasgabii akka horatan gochuu irratti gargaaruu qabnaa jedhu. Liibiyaan biyya iddoo hedduutti qoqqoodamte olaantummaan seeraa kan keessatti hin kabajamne. Kanaaf mootummaan waa'ee godaantotaa kana hagam jabaate akka ofirraa ittisuu danda'u hamminni hojjetu gaaffii keessa jira. Maallaqna Awurooppaan kennu qofti waan godhuun qabu. Waggaan kun ega seenee reef baatii lammaffaa qabannee jirra. Godaantonni 8,500 imaltuu abdii kutannaa kana jalqabanii baraarfamanii jiru. Kanneen 200 caalan immoo eessa buuteen isaanii dhabameera. Du'uu maluu sodaan jedhu jira. Baatii qorraa kana keessa lakkoofsi godaantotaa gadi bu'uu dhabuu fi mootummaan Liibiyaa gargaarsa gamtaa Awurooppaa argataa godaansa dhaabsisuu dadhabuun kun wal falmisiisaa ta'aa jira. Gara walakkeessa sagantaa keenyatti dhiyaanneerraa wallee kanaan kan hafetti jeen.
Fageenya na dooweef malee si yaaduun himne haadha koo maaliin godhaa garuu fageenya ta'aa maatu nagaan ta'e. Fageenya na dooweef malee si yaaduun himne ayyoo koo maaliin godhaa garuu fageenya ta'aa maatu nagaan ta'e. Rakkatu si rabbii jira biluftu sobsi ta'e. Ani mucaan kee nagaadha haadha koo na yaadini. Rakkatu si rabbii jira biluftu sobsi ta'e. Ani mucaan kee nagaadha haadha koo na yaadini. Fageenya na dooweef malee si yaaduun himne ayyoo koo tahama tu nagantai faginya nado with made siya dunim ne desiko maringo dagaru faginya tahama tu nagantai nimi manke gafasi situ dese gudif tena dabbi ada kotam sitau imi manke gafasi yamuna gege situ dese gudif tena dabbi
Abbito kabbade heddu galate fanna kadaga ajirtan radio sagale america saganta fan oromoti waye ummato romo kanabektulat abba gada borana guyyo gobba abba gada ittanu kura jarso kuratti ballike nu qoppijira abba gada borana torbatami lammeson jechun Boranni adogargarsa in kutin abboti gada torbatami tokko qabate sunin duret abbotin gada heddu qabacha turera sirna balli kennan kanaf qopheddu jira tanarratti soran jaarsa arga dageetti dr borbor bule dubbise gara sattan sindebis gadangato gafatigu ware ganna misajalo odidunda gadangato gafatigu akamoltan gadangado
abban gada borana khakara gadayo galgalote rabi borana khakara yaya fullelet gammen mo dawe borboret akanjeccha gadam borana ado gargarinjetin uyu abba gada torba tame lamme soge ujirtiyechu gadam borana goge sukana mo barti shankavdi ballin gan afurtama gada chufer balli yokana mo goge chufer marti yechu sunin durati abboti gada heddu bari gada sani in lakka amenin itijer abbotin gada borana torba ollana abbotin gada kubatan ya yo abban gada balli fudu nam heddu tolla ya kubata qoftum kanani oda bulani jedan gadam borana sadi abbotin gada torba tokkot itigafatam adula fiite jedanin makana bagada walti qabani yo yamani adula adulan cufti gosufi jalatti hayyu filti gaf balli futu gaf ra balli kennu tulle akkasum abban gada yo balli kennu abbat kennu ne bagada ka attana ka kennu ne gadan tante ti ya caltu hormata na cale bultuma na cale wan cufa nu cali gadan tante agasin wa caltu jede biset kenna balli kennu nduratti wanti gugurdon hujjetaman refu ab doktor borbor bule borana bilbile dubbis Yoto dallansi se volemo gadamo aleniale mo mo lei titiro comsi se volemo gadamo aleniale mo mo lei oja bulani karqalu ojdu mi gani abraza qalu karayu mi gani dalmi dawad amsal abani dalmi bali dabani tenan tunamu gababi numat yo bali khin ku panam jilti guddon deqan ta kamma dalmi dawad amsa zo marka gaba dalmi dawad amsa chuuri hobbati am dal muhammad yaay kun kan taddeetan bila fikate chi wa wal sada ma sammale magan dalmi dawad amsa
ak wal sada ma cha
dalmi jarani wal kufani pura chufani ufa yaay ni ufa mumme nam dalmi si hayyu chu dalmi daba wani jila kan taddeete za wanne ke zawu ni ti yani guldura muna galmidawa matari jedani sani da wala non kafita bagadat nan ko bali fudu galma do gal waga ta de tanka dan ta dia fu warin marzai da bari galma bagadat Allah yu edukir ma galmida bai ci dibayu ba ni to wani gari galmi galmidawa da amsati tarihi wan gara kan kai kufari wan da bar sari zuwa kada amsan ki
ya kai sajjaran mu e sajjaran
o ya kai wallahi ya kai sajjaran
wallahi ya wallahi enu
e wallahi gadat
Olla gadaati.
Gadaan sadeen qoonnu hawa taar boorallee.
Eegimu medhiyaatan yoo abbaan gadaa baalli kennuuf qophaa'e ammoo.
Amma eegi baalli kennuuf qophaa'an qargaan ammoo daa dhaaban odaa bulanii. Odaa keessaa bahanii qaalluu muudan oditu
amalle galma dawa matar yen halantu matari nagato daban galmi jaran am guya bali kan kan beta warya amale nemi bibisani jatu kubata oda mulede oda mulani nyamma nemi amma qarya khe tingir ya kubate oda mulani ye ayi amma dole safulo ayi garbila labat girana moru fi gal matari nakatani galmi warya jabe tawari jare galmi jarani ibayu mubani mona dibayu jarani galgal lonke galani jiram lonke bani galmi jarani
gada khes na magami jir abotin gada
gada khesa
nami gadabuti
gada adulan ja adulan lam khofa gadambati hawatu woni tu adulan tan amu afuri wal gada abran kala mayu kudan nagat kudan furfatat am baran ja nagat amma kudan yuni ya sun keji yu amu ayu kudan nagat tan kudan afu har bora be har bor ditime koni tu le hawatu le khofa gad be gada saji an gafi to kar bora kal halu gada ani man fasena gada bu yogo bayode Rovi jar tole na bagada watut, murgu jar tole na bagada honi tut. Yakte deviya tamu lugu ya kai mani kagadani manguyo ko bata ngazi. Yeo ni galmi da wada ansar abhalen chuka kasun daban. Yeo ni bali kenu la kasun bali kenan. Gada fadeng jalan kon nuwa wata har bor dan gudda har bor ngazi.
Yeo bali kenan warri kun chuktu walim bali kenan.
Yeo walim bali kenan kara har bora dura kenan khaleni. Hajala ko paji hamu.
Abban bali food, abban food fakena fi oyu food na magamin food.
Torban bali ya nam torban fula
nam torban bali fula
abang gada mo boku ni digi jalla kan nam bi daga dimo
bali yo wali rafuda ni manjene ni waltrenna ni khana mo khafuru manjere fula khakhen manjere khen
bali o yari waltrenna e bisanit butuma walim bulla kormat hayo chuvna dabri e tren
na dabri na jali
gadan kan kada da diga da barteju
aha
urmadat wan chufat ebu tum walim bulla urmad na dabri khayo na dabri quf na dab yele wan chufa kasi walte bize walte ken
agadan ti quf ta gadan ti hort na qal hori nu qal hori nu qal naga qabado qal hori nu qal bulli
gadan
wani gurdo na banga da yo hojet faken na fkhoro wani gurdo no jataman
wani gurdo zo jani ngi iya barabali buru khorm galana kale galan taake kale chingura bise dabale lachi maga bazani digi che dibel dallo ani che ardo leke ada muji maga buvatte galma khallacha dani haguye diddan korba jaran galma khallacha dabe gaddeye jindi dikase gumi gayo gore gumi gayo legana godane galmi gutu dabatani gutu dabatani ado kasmalo dugal mtara ayoti yu bugal mebe lugal mebe lugal mbibaju kunya danu yaba mumume oda nemiti waltu bugal moda da bani ni gani kallu mu dani dal mdawa matari yani mumume dal mdawa da amsa kham arda kana arda to gale da to bati sa ka silani khe de bani dal me bali da bani bali renna
da ballele makam ba sane jet fakena fa banga da gada fi khe sa da ballele makam ba sa jet
wari ku yoba alifu garbala labate wari khambira yubome hunga dadab ganna sadisu khana aboti yuma da batkhani wari am gada khun daballe diga bad gudiyolen dujuwam tawar bali buru daballe ganna sadisu ganna khana daballu min rabusa
yole warra bali furu khunin ganna sadi khisa daballe ta
fula ganna sadisu wa du wa jiram yole dijine na munya atis na te nu bili banjal desa na atis na te adula allah nibi bibi namo liban yalle zafan kallo yubumte wari arraw yo bali burun kallo wadata kallo ni chuflam harijan ku tin chitti aboti madabu fat wari rabi khan damiz murat amwara ma bali burqa wari da balle gubbu fata illa da rabu zagal da yeso aboti wara amu madabu fat
madabu
tabali kenne baramu fat lobi gobba lubu bali bura aboti wara gadi sa sadeso ran madabu fat wari gan sadeso rata mu yolle wara daballe la na rabute yolle gamme fich
aboting gada yo balli khenne uji waragu gurdo man
amma ade giza di duwati ayul garbala la de warra khana kennite la fulo ya jichu gaba jingal
wa kai qawfi qayfi galti
nemu garu hidu be di gaya amma banga da qura abase ratam ya baga da ngaram be ni beta ka nemu sharame gajit wani akasini ango ka bantanga fo balli khana ni qaban gaab gara bagadati gaab amma yegi abaserat
abban
gel dezale yugo bali yo rabu muja bali bo gan sadur ji khana ko ram buti tay khana kanam serti zuta abaseratu
amma botin sera hagame jiro redu ri bali khan
Rizri Valley can defeat and about his Rajiraga Jira Livan Jalisajis.
Sir Badwar Hanakajel.
Sir Badwar Hanakajel. Sir Badwar is a Bagadata, the Niamantini Giranta Boamantina, Duntana, Nania Bagadato, Kahuja Jabu took up and they say we live soon then.
Wariga double to Adulaja. Adulat and Kesa to quote it Gafatama Adula Fita Janani.
Adula Fita, Saditi Gavada, Amosul, the Endur, Tokviti Awatu, Tokviti Honus, Tokviti Arbora.
Go, Sir John, to know you.
How to phone you want to give Yala Jarteti, Garba, Medicina Labate, Yahoba Babat. Garbora Hana, the last again is Rapte, Waltavate, Garbella Labate, a cousin be it.
Garbilla Labatan Kun were Raf Bulch, were be Bulch of a Kenna, a Yufa, a Lufa.
I don't care if you to Yala Jaram.
Garbihun Hayu.
Hayu, a young Gusia, who entered by two days at all. But
you to tell how you think of it.
I have Gusia, what two man have run you are you with a villa tani? The child has a little Kanamakum, which you would do to me, where he had Langa Harbora. Bigalumatari Harajuna or Safulel, you can name you, a Kazuman Nagada, Hazan is a deity, Goro Guba and Borno Jetani, the Afghan is a deity and Namu Yume, Kaye Vitara, VLV, Gusamino, Devi Dubat.
Aha, Tanafu, you Garbila Labatakun in Hayu, Hayunkun and Mogos, which over his cellar Labat for Kenaf.
Aduana Mutakosati in Vitabora to Vat, Ayodivan agents at the Tapite. Hara elvi yesa yetivi tiga fa samahana di wangana du di so mufidu
amma kamit ko pau jirta ni jilta kamit sanide mu jirt multidiko tal jira jilta kamit sanide mu jirt ko pinjirt man fakat
am jilti fula ada turjini halate ga wan duri mu ba gura ganti wan hariya wan goza wan goge ka wan adula tur jani tok tok ko ngi tubare sani baru zakti yete wa ana tutin garam ge jiru tirmate Waria Mwankan to do get you given.
I'm Gadanes, your Gadanes, your Olan Gadais.
Are
Fulamba lit Trenanachi?
Eh, my good dog is a copy of budget.
Gadani, Jiren and Amahe sat Macabar, Macabasi Jolle, he sat Olma, will TB, he sat one at do, Fakenaf in Farsani, Tam Fakenaf, Abatresa, Jolle and Farsani. Eh, me Fakenaf.
Tan Gadayo Gada Haddy. Eh, oh, Gadalman Tia Haddy. Devano dibbe khadde devano goza khadde ne kasin yole fato
ajalam abba doctor borbor bulay guddo galate fanna ko bin wayo matro mo kar datanuma ansora halaket kam kiyana gambul gadangado bo kuarso kuarso bona warse jalo uho odirunda gaba gadangado kuare ganna misa jalo uho odirunda gaba gadangado kabona furma jalo uho odirunda gaba gadangado furma ti robina jalo uho odirunda gaba gadangado robelo la sinna jalo o ditunda baba gadangado lola o ba sinna jalo o ditunda baba gadangado onno bule jiru jalo o ditunda baba gadangado kabule gamare jalo o ditunda baba gadangado gadangado gadangado
Radion Sagale America galgala ke sa sala ma folakka jal kabe hanga sa sadit meter bandi ku sagale yokan kilo herzi ku ma ku dashanif dibator barat meter bandi digdemi sha yokan kilo herzi ku ma ku tokof dibasagale fi ku ma ku tokof dibasagale jata mi shanif ku ma ku alamaf dibatokof kudan akasumas ku ma ku alamaf dibatokof afurtamarat meter bandi sodomi tokko yokan kilo herzi ku ma sagale dibafurif saddet tami shanif ku ma sagale dibator baf shan tami shanirat witata hanga jimatat kopya fanoro Monda Barsu Asarat Rawat, Kopi Borutin, Walitidebin, Gamakenyan, Nagati Bula, Amasagantafa Namarat, Ittifufu.